Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Lepo pozdravljeni. V tokratnem gimnazijumu bomo ponovno preverili, kako mladi preživljajo poletne počitnice. Špela Šebenik sem v petek obiskala raziskovalni tabor Rogla, ki ga že vrsto let tam pripravlja Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Zanimiv kraj, raziskovalni tabor, poseben program in zgovorni mladi. Vsem tem se lahko prepričate v tejle uri, preden spoznate moje sogovornike, pa bomo spoznali še njihov glasbeni okus.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Raziskovalni tabor Rogla se odvija od 1. do 7. avgusta tukaj na Rogli, kot to ime že pove, in z mano so mlade udeleženke in mladi udeleženec tega tabora, pa kar jih spoznajmo.
Jaz sem Kristina Križaj, hodim na gimnazijo Jurija Vege Idrija in sem bila ta teden v botanični skupini.
Živjo, jaz sem Eva Korošec in obiskujem gimnazijo Bežigrad. Jaz sem pa že 4. leto tukaj na taboru Rogla in sem bila letos v arhitekturni skupini.
Jaz sem Živa Matejovc, obiskujem gimnazijo Vič, letos sem bila tudi v arhitekturni skupini, sem pa 5. leto na taboru.
Jaz sem pa Inja Kaja Vidmajer, hodim na 2. gimnazijo Maribor. Na tem taboru sem že petič in sicer vsakeč v arhitekturni skupini.
Jaz sem Gal Žalbi iz Bica Ljubljana, gimnazija. Sem iz geološke skupine, sem pa že 4. letos tukaj.
Torej, če rečem, da se vsi že prav dobro poznate in da najbrž tudi drug zaradi drugega se udeležujete tega tabora leto za letom, imam prav, ne?
Ja, definitivno.
Kakšni prijatelji ste postali v teh 4 ali celo 5 letih?
V bistvu je tako, da mi gradimo naše odnose na tem enemu tednu, ko smo na Rogli. Zdaj nameravamo se dobiti tudi čez leto. Ampak smo tako, da je ena iz Maribora, Vrhnike, tako da se mal težje zorganiziramo vse skupaj. Ampak je zato ta teden še veliko bolj vreden, kot bi bil, če bi se videli vsak dan.
Ampak saj imate ne mobilne telefone, številne aplikacije in to ste med letom tudi kaj na chatu?
Ja, seveda, sam je vse en uživo velik drugač in boljš. Prisno.
Zdaj vas bom vprašala, zakaj ste se odločili za tisto skupino, v kateri ste. Izvedela sem, da ornitološke skupine letos ni, pa me zanima, če je kdo moral zaradi tega iti v drugo skupino.
Jaz bi mogla biti na ornitološki, ampak sem se potem prestavila v botanično. Sicer sem bila že lani na botanični, ampak sem tudi letos veliko novega spoznala.
Torej se vsebine ne ponavljajo?
Mislim, bili smo tudi na drugih lokacijah, kot lani. Tako da, ja, smo videli druge rastline, pa še lani je bilo v juliju in so rastle druge rastline.
Eva, ti pa arhitekturna, ne, če se ne motim, zakaj?
No, mene pri arhitekturi najbolj všeč, da veliko rišemo in tudi z akvareli slikamo in posebej zaradi tega, ker se s tem ne srečujem toliko čez leto, mi je zelo fajn, ker dejansko narišem več kot čez celotno leto. Pa tudi zanima me, ker moj brat študira arhitekturo in mi sam ne pove to zelo veliko, tukaj pa veliko izvem novega. In me je sicer že zanimala arhitektura, pa sem pol ugotovila, da bolj kakor ne kot hobi, ampak da me ne študijsko mene tukaj ne zanima. Tako da.
Kaja, se vsebine torej ne ponavljajo? Ti si tudi vsako leto isti, ne?
Ja, jaz sem zdaj že 5. leto na arhitekturi. V bistvu na začetku je še bilo tako, da sem jaz bila prvi 2 leti tista stalna, ki je 2 leti poslušala v bistvu kar podobne stvari, ker so prišli novi zraven. Ampak vsako leto je to še vedno drugače zaradi tega, ker gremo druge stvari gledati, druge stvari se rišajo, pač se mogoče malo ponovi ta tehnika risanja, sploh z akvareli. Drugače zdaj zadnje 3 leta, ko pa smo krmeži konstantno, pač neka konstantna v tej skupini, pa v bistvu se na hitro obrazloži, pa se lahko že takoj začne delati kaj drugega, pa potem še nove stvari spoznava zraven tega, se mi ne zdi, da bi se nekaj res tak fest ponavljalo in bilo monotono.
Gal, kaj pa ti, pa geološka, si letos prvič ali si tudi bil že večkrat v njej?
Ne, jaz sem pa letos že kar 4. na geološki skupini. V bistvu se zmeraj odločen za geološko, zato ker v bistvu ful sem rad na tem taboru in geologija tudi najbolj pritegne od teh 4 področji. Me pa tudi ful tako zanima na splošno to zbiranje mineralov, imam doma tudi že tako eno sam zbirko. Se pa res ne ponavlja, vsak let gremo na druge lokacije, druge kamnolome in tudi najde se veliko različnih stvari.
Nekaj sem jih opazila tukaj le na tele ograji, je to tvoje delo?
V bistvu delo celotne skupine, vsi prispevamo k temu in na koncu bo tudi prezentacija pol tega, kar smo najdeli.
Če pa se zdaj poglobimo vse te dni, ki so že za vami, kaj vse ste imeli na urniku? Ga lahko tebe prosim, da začneš, kam ste šli, kje ste raziskovali kamnine, mogoče tudi, ali ste prišli do kakšnega preposebnega odkritja, najdbe?
Ja, v bistvu mi hodimo po območjih treh občin, Zreče, Mislinje pa Oplotnice. In v bistvu kle je zelo veliko teh zanimivih kamnin, zato ker pač Pohorje je eno od redkih nahajališ v Sloveniji, kjer so pač značilne metamorfne kamnine. Ja, in ful hodimo okoli, vsak dan gremo drgam na teren, gremo različne kamnolome, različne lokacije, predvsem tudi v kakšnih rekah, zato ker ponavad pesek tam v bistvu spere voda in se tam ful lepš najdejo stvari. Gremo pa tako po zelo različnih lokacijah, ker probamo čim več terena razčesati v teh parih dneh.
Kako dober si ti zdaj, če bi ocenil svoje znanje pri prepoznavanju teh kamnin v primerjavi z letom, ko si prvič prišel na ta tabor?
Ja, v 4 letih se kar naučiš veliko, ne. Zdaj vsak let se seveda sprot veliko pozab tudi, ampak se mi zdi pa zdaj pa že kar se najdejo stvari take, ki jih prvo let definitivno ne bi.
No, a greva pogledati mi dve, kaj ste našli.
Ojej.
Ja, tukaj je kar nekaj teh kamnin, katera je tep najbolj zanimiva ali pa
ja,
nekatero ste?
Ja, v bistvu, ful zanimivi so teli marmori, ker so res eni izmed najčistejših v Sloveniji, tukaj na Pohorju. Notar se najde kar veliko različnih mineralov, taki lepi kristalčki pirita, tudi limonita smo malo najdel. V bistvu, zelo mi je pa tudi všeč, ker smo najdel celo en kristal kremenčka v temu marmorju. In je tako zelo redko tukaj le. Ja, in je ful zanimiv, zelo mentor je rekel, da je to nekaj, kar on ful redko vidi.
Ste našli, odkrili tudi kakšne fosile?
Ja, nekaj malega, sicer letos ni bilo kaj prevelike sreče s tem, tudi zelo je deževalo, saj je bilo ful umazano od blata, se je zelo težko videlo na terenu. Imamo pa kle nekaj takih koral, tukaj le, premog. Poško pa nismo najdeli letos, zato ker nismo imeli sreče.
Ste jih pa pretekle leta ali kako?
Ja, pretekle leta smo jih pa kar dosti najdel. Imam tudi doma par kar dosti lepih primerkov.
Je Pohorje bolj zanimivo za odkrivanje kamnin kot druge deli Slovenije?
Ja, je zelo unikatno, ful zanimivo za raziskovanje kamnin, mineralov in tega. V Sloveniji nikjer drugje ne najdemo toliko različnih kamnin in mineralov na enem v bistvu takem kupu. In zato je tudi v bistvu toliko raznoliko, zato ker ful je teh različnih prelomov med različnimi vrstami kamnine, zato lahko na takem mehnem območju najdemo toliko različnih vrst in kamnin in mineralov. Zato je tudi veliko teh kamnolomov tukaj, ki v bistvu zelo pripomorejo tudi k temu, ker nam lepo odkrijajo vsako leto nove plasti in se vsako leto kaj novega najde.
Koliko so pa stare te plasti?
To so pa že v bistvu tam poprečno smo najdeli stvari s tam trias, kreda, tam okoli.
Torej, kar nekaj bo se bo znašlo tehle kamnin v vaši zbirki. Boš vzel kakšenega tudi domov, ker si omenil, a ne, da imaš doma tudi eno zbirko?
Ja, kakšenega lepega se zihar vsak leto domov odnesem. Sicer kle je bolj tako za vzorc teh mineralov, zato ker niso neke svetovne atrakcije, to ker mi nimamo res v Sloveniji nekih ful znamenitih najdišč, kot naprimer kje v Braziliji. Je pa vsem tako lepo, da mal sam najdeš in v bistvu se
poučiš o tem, kakšno je okolje, v katerem
ja,
živiš.
Tako.
Gal, hvala.
Pa še kdaj.
To ne pomeni, da te zdaj ne bom nič več vprašala, ne? Zdaj, slišali smo 3 občine, skupina z geologijo nekako obdeluje, če lahko tako rečemo. Kaj pa vi pri arhitekturni delavnici tudi hodite okoli ali ste stacionirani prav tu na Rogli? Živa.
Ja, glede na to, da je bilo dosti slabo vreme letos, smo prve 2 dni bile v apartmaju, smo se malo bolj fokusirale na umetniško stran te skupine in smo več risale. V sredo smo potem šle pa za cel dan na teren, ker smo šle domačijo v Mislinji izmerit pa pač narisati. Tako da ta teden smo šle samo enkrat na teren, drugače pa prejšnja leta smo pa več hodile.
Torej, ta domačija v Mislinji, kakšna je njena posebnost, zakaj jo je vaša mentorica izbrala za to, kar počnete tukaj?
Se pravi, ta domačija v Mislinji predvsem je že zelo tipična domačija je tukaj, Ta domčija, mislim, nima. Čopa sa streho je pa zgrajena iz brun, kar je bo v tistem času kar bolj za premožne, ker so bruna kar zelo draga. Torej, mi smo se pa, kar je bo tukaj predvsem zanimivo, da se mi nismo spoznali samo z našim navadnim ročnim merjenjem, ampak je prišel tudi gospod Rok Kamnik iz gradbene fakultete v Mariboru in nam je razložil, kako se 3D skenira, kaj, tam v bistvu dobiš nek oblak točk in se lahko v bistvu, ko se to posname, se lahko kar gibeš po prostoru, povečuješ, pomanjšuješ in je veliko lažje in veliko hitrejše, kot kar delo na roko, ampak še vsem je bilo manj kar zabavno merati vse na roko.
Zdaj vprašanje, zakaj pa ste merili vse na roko ali pa tudi z aparatom? Kaj vam bodo te meritve, zakaj vam bodo služile?
V bistvu, na roke smo merile, ker v bistvu, ta tehnologija je, koliko sem jaz to slišala, še bolj tak preizkuša se, pa bolj zunaj smo uporabljali, ker v bistvu, me moramo imeti nekaj zadelati in to merjenje potem, ker naše delo in meni je tudi to kar fajn drugače delati. Zdaj sem pa pozvala drugo polovico vprašanja.
K čemu služijo te meritve? Aha. Kaj boste z njimi naredili?
V bistvu smo že v programu AutoCAD narisali tloris tega poslopja. Smo narisali tloris in v bistvu bo to šlo potem v naprej še v obdelavo in potem se delajo projekti z tega, se pač zriše vse to in kasneje predstavlja na seminarjih. Ja, ker je kulturna dediščina.
Koliko stara je torej ta domačija, glede na to, da gre za kulturno dediščino tega okolja?
1843
je bila zgrajena, ja.
Ja. Ja, pri tej domačiji je zelo tudi poseben to, da je imela relativno visok strop. Drugače pa je tako taka navadna, kvadratna. Pravo kot na... v bistvu je dosti velika je bila... Je pa res, da so en del dogradili zraven kasnej, on originalni samo pač dnevna soba, pa zraven kao spalnica, sta stari del, pa so zraven dogradili še eno tako, pač, kada bi jo prezrcalili, pa gor ima pa podstrešje, kaj pa tako zelo visoko, pa ročno je krita, gospodar te kmetije jo je sam pokril z skodlo. Taka visokogorska domačija, ne vem kako jo...
Tipična pohorska.
Ja, tipična pohorska, pač z strmo streho, da je ne, pač, da se gre sneg dol.
Zakaj pa je pomembno, da nastajajo te meritve, da se arhivirajo ta kulturna dediščina, da nekako skrbimo za njo? Najbrž tudi o tem govorite na tej delavnici.
Predvsem se mi zdi, da je to velik del naše zgodovine in se mora nekako arhivirati, ohraniti, ker če po svetu se dogaja raznolike stvari in lahko se vse uniči. In če imamo mi neke podatke, je to tudi, mislim, da dobro za prihodnje rodove, da potem vejo, na kakšen način so živeli. To se tudi mi, se to že za nas dosti stara stvar, ampak še vsem za prihodnje rodove bo pa tudi kar zelo pomembno.
Kje ti vidiš vrednost tega, da so določena poslopja hiše vključena v kulturno dediščino in jih takole spremljate? Zdaj vi, ne, seveda pa tudi strokovnjaki.
Več meni se zdi, da je to kar relativno pomembno zaradi tega, ker je res neka dediščina naša in sploh mi mladi se verjetno ne zavedamo toliko, koliko se neke stvari stare pa koliko tega najdeš. Pač jaz do prvega leta nisem vedela, da dejansko je ful tega tu okoli pač Rogli, Skomarje pa to, ker smo do zdaj že bili in dejansko se spoznaš z vsemi temi stvarmi in kot pač mladina, ki je dan danes dosti rada na telefonih in tek se mi vseeno zdi, da je dosti fajn, da pač tudi z nekimi takimi stvarmi se znaniš in da vidiš, da je tudi zunaj še kaj starejšega.
Zdaj nastala bo ena taka projektna naloga, kako daleč ste, torej danes, ko snemamo ta pogovor, je petek, do sedmega, do jutri ste tu, ne? Ali je že vse končano, živa?
Ja, v bistvu bolj kot projektna naloga je predstavitev za starše. Mi smo jo začeli delati danes ob 10:00, je pa res, da pri nas, v arhitekturni skupini grejo te predstavitve malo drugač, ker vse same zrišemo na plakate. Tako da imamo še za pobarvati ene par stvari, pa tloris zrisati na papir, ampak pač besedilo napisati, da bomo imeli kaj zapovedati. Drugače nam gre pa kar v redu.
S čim je bilo največ dela ali pa kaj je bilo mogoče največji izziv, Eva?
Mogoče je bilo risanje tlorisa, ker smo se šele spoznavali s tem AutoCAD programom, tako da nam je mentorca dosti pomagala in tist nam je pa kar vzel kar eno dopoldne.
Kaja, tudi zate tloris ali mogoče kaj drugega največji izziv?
Ja, kar zanimivo je bilo razbrati tiste meritve, ki smo jih naredile v hiši takrat, ker se pride do takih nekih napak, pa polko si res, ker smo bile dolgo takrat na terenu, pride do nekih zamenjavanj številk in potem pride do teh ugibanj, ali smo mislili danes kot tisto številko, ali smo pač samo narobe prebrali dol. In mislim, se mi je zdelo kar naporno, čeprav je bilo bolj naporno za mentorico, ko je probavala razvozlat naše tam te uganke na papirju napisane. Tako da definitivno verjetno to, ker druga je ker tak bolj fizično delo.
Torej, arhitektura, kulturna dediščina, tudi tu je treba zelo dobro delati številkami in biti zelo natančen.
Ja, definitivno je dobro poznati številke in ja, to.
Predvsem. In biti natančen.
Ja, biti natančen pri merjenju.
Kaj je delalo največ težav pri merjenju? Preveč številk naenkrat ali mogoče je tloris poseben?
Pravzaprav ne vem čist točno, vem, da nam tako, vsaj meni je šlo to merjenje malo bolj slabo od drug, ker ali sem imela meter po stran, ali sem, ene par, kad sem Kajo skoraj urezala z metrom. Imeli smo sicer laserski merilc, tisti sem se naučila meriti, ona mi je šlo. Pa tako, ker je velik prostor, pa hitro se zmedeš, pa hitro kaj pozabeš, pa kar si ene, neki časa že na terenu si utrujen, pa zamenjaš številki, pa 180 rata 108, pa tako na.
Kje si pa ti izboljšala svoje znanje, Eva?
Jaz sem izboljšala znanje predvsem v tehnikah slikanja z akvareli. Sicer slikamo že skoraj vsako leto, ampak se mi zdi, da vsak let se nekako izboljšujemo. Tudi potem gremo vedno s takim črnim kulijom čez, da mislim, da ti zelo izpopolni sliko in brez tizga in brez vseh materialov, ki nam jih prinese mentorca, ne bi mogli delati. Je bilo pa letos posebno, da smo probali tudi iz naravnih materialov slikati, to sicer delala bolj živa, ne vem, smo imeli borovnice, oglje, travo, iz trave šla barva malo teži, pa potem še različne rože, tako da to bila tudi neka nova izkušnja.
Živa, povej več o tej izkušnji, s čim je bilo ali pa iz katerega materiala je bilo najtežje pridobiti barvo, kaj najlažje?
Ja, tako kot Eva je rekla, iz trave je bilo najtežje dobiti neko barvilo, sicer, če si se potrudil, je neki vam pršel, ampak s čopičem zelo težko, res si mogel trava podrgant na telefon, na papir. Drugač pa, mislim, da smo en pesek, tak ful, fin pesek smo najdle, ker je bil tak rjav, je tako lepo kožnato barvo dal. Pa z oglinev les smo najdle, ki smo ga potem uporabljali za črno barvo. Pa na poti do Lovrenških je veliko borovnic, pa smo potem tudi to malo zimprovizirali. Pri teh borovnicah je bilo zelo zanimivo, ker na začetku, ker je bilo barvilo mokro, je bilo tako lepo vijolično, pa se je pa posušilo je pa tako svetlo modro ratel. In ja, je moja, en moj portret ratu kot en smrkec. Ampak nima veze.
Zdaj si omenila nekaj barov, nekaj pa najbrž jih tukaj niste našli, naprimer, ste našli je kakšno rdečo?
Ne, rdeče nismo našli, imeli smo tudi sicer rumeno barvo iz cvetkov nekih regratov, kar je šlo tudi malo težji dal, ampak rdeče pa nismo najdel, ne.
Ali pogrešate take stvari, tako snov v šolah?
Meni se zdi, da je kar zelo pogrešno, ker v šoli je predvsem veliko teoretičnega dela. Jaz se ne spomnim, kdaj smo mi nazadnje kar kol šli. Tudi ekskurzije zdaj, ker je korona, bistveno manj in včasih je bolj pač nekaj dejansko videti in se s tem tako seznam, kot pa samo brati iz nekih listov, ker si se lahko predstavljaš, ampak vedno ni enaka izkušnja.
Zdaj smo izprašali Evo, Živo in Kajo o arhitekturni delavnici, seveda pa nismo še nič povedali o botanični. Prideš na vrsto, Kristina, po eni skladbi, po vašem izboru. Katero bomo poslušali?
Bistvo Hollywood Hills. Me smo se lani menile, kako bo to letos, bistvo, da se bomo, ko bomo 18, se bomo zmenile, da če bomo še hodile na Roglo ali ne, ker smo pač zdaj že kar relativno starejše od drugih udeležencev. In smo bila tako, nekak mes je tu prišla do neke napačne komunikacije in smo mislili, da je to naše zadnje leto. In v bistvu zdaj smo gledali, da to ni res, ampak smo bolj včeraj poslušali glasbo In sem jaz začela razmišljati o besedilo in je bilo res dejansko tako žalostno, mislim žalostno, da ko bo naše zadnje leto, se bom dejansko poslavljala od Rogle in vsega tega in smo v bistvu spremenili besedilo te pesmi, da je Bye Bye Pohorje Hills Forever in ja, v bistvu je zato tako nastala zdaj ta naša neka himna v roku 15 minut.
Ja. In kolikokrat na dan si jo zavrtite?
Ja, v bistvu jo kar velikrat zavrtimo.
Gali, tudi tebi všeč?
Jah.
Ja. Dej, nekaj, nam se najbolj bereš.
Ne, čisto bereš, čisto bereš.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day
and every night. Vodaje gimnazijum spoznavamo počitniško poletno vzdušje na Rogli. Tukaj so na raziskovalnem taboru Rogla osnovnošolci in predvsem dijaki, ki tu preživljajo teden dni počitnic na taboru Zveze za tehnično kulturo. Povedali smo že, kaj se dogaja v geološki in kaj v arhitekturni delavnici oziroma skupini. Zdaj pa, Kristina, prideš ti na vrsto, ne? Botanična skupina, ti si v njej bolj kot ne po naključju, a ne? Kaj vse se odvija tukaj in mogoče poveš, kaj vse ste imeli v načrtu, da naredite ta teden?
V bistvu smo šli na več različnih krajev in ugotavljali, kako velika je pestrost rastlin. Ugotovili smo, da je tukaj na Rogli bolj malo različnih vrst rastlin. Smo pa z določevalnimi ključi ugotavljali, kako se rastline imenujejo, katere vrste so, pa spoznali smo nekaj družin rastlin, kot so ostričevke in metuljnice. Ja.
Kaj so to določevalni ključi?
Določevalni ključi so lahko slikovni ali pa opisni. Pač slikovni so, da imaš slikce noter in gledaš rožo in tisto, kar je podobna oziroma enaka, ne? Je pol velika verjetnost, da je tista. Te drugi opisni so pa slediš opisom in izbiraš tisto opis, ki boljš opisuje to rastlino in pol prideš do nekega rezultata, ki je bolj ali pa manj pravilen.
No, pa spoznajmo zdaj rasti rastlinje Rogle. Kaj tukaj v največji meri uspeva?
Različno. Škržolice, pa črna detelja tudi, ja.
Drugače pa med drevesi pa najbrž smreka, ne?
Ja, sam ni naravno, pač ni naravno zasajena, so jo zasadili in zato raste. Naravno ne bi rasla smreka tukaj.
Kaj pa bi raslo tu?
Bukve? Bukve? Ja, bukve.
Planja je tudi en tak izraz, ne, ki ga najbrž vi spoznavate. Zakaj planja?
Planje so taki večji travniki in vmes so že začeli zginjati zaradi zasajevanja dreves, ampak pa so drevesa odstranili in zdaj so spet planje.
Kaj pa je vrednost teh plan, da so jih obdržali?
Pač na začetku prej so bile in je zgodovinska vrednost, pa naravno okoljeno.
Omenili smo že na začetku, imeli ste tudi dež, a ste vi zaradi tega, kaj morali svoj urnik prilagoditi, ste bili več not kot zunaj?
Včasih smo nabirali rastline hitrejne, zato da smo jih pol določili v apartmaju. In včeraj, ko je bil pa dež, smo pa delali milo pa kreme.
Če se vrneva samo še k temu rastju, potem pa bova seveda nekaj povedala tudi o teh vaših izdelkih. Omenila si, ti si bila v botanični že lani, ne? Kaj si novega pa letos tu spoznala, ki je bil mogoče poudarek letos na teh delavnicah v tej skupini vaši v primerjavi z lani?
Mislim, je bilo dost podoben, sam mislim, da lani nismo šli v mislinjo in smo tam videli več različnih vrst. Drugače pa pač, kot sem že rekla, je zdaj avgust, ta zadnji bil pa julija tabor.
Kakšna je torej razlika v rastlinju med tema dvema mesecema?
Ja,
slišali smo borovnice, ne?
Ja, borovnice pa nekaj jih odcveti, kot cvetijo julija, kot čmerika, mislim, da je lan cvetela, ko smo bili in zdaj ne. In ja, so drugačne.
Seveda je pa tudi nadmorska višina tista, ki vpliva na rastlinje, rastje. Omenila si mislinjo, če primerješ rastje tam in tukaj na Rogli, kako se pa to dvoje razlikuje?
V mislinji je veliko večja biotska pestrost kot tukaj. Drugače so pa nekatere rastline kar podobne. No.
Kaj najdemo in tam in tu?
Škržolice in... Ja.
To vrstno delo, s katerim se tukaj spoznavate, je drugačno od tistega v šoli?
Je veliko drugačno in je boljš, kar je tudi terensko, ne, in nismo ves čas samo noter in se učimo o rožah in zapomneš si tisto, kar si zapomneš, ne. Ni neke gasiljerja, da bi si.
Lani ste naredili svoj herbare, če se ne motim, kaj pa letos?
Letos ga pa nismo delali. Ja.
Kaj bo torej vključevala vaša predstavitev staršem?
V bistvu bomo imeli na PowerPointu predstavitev, kje smo bili, po krajih in kaj smo videli tam. In tudi na razstavi bojo mila pa kreme.
No, še povejva nekaj o teh milih in kremah. Je to težko narediti sam?
V bistvu smo milo, sam stopili smo tist pripravek in pol smo sam dodali dišave pa cvetove, če smo hoteli.
Za katere cvetove, dišave si se ti odločila?
Jaz sem se odločila za dišavo po kokosu in za eno milo in za drugo milo za dišavo po pomaranči. Cvetove sem dala pa noter od črne detelje.
Pa boš zdaj ti ta mila uporabljala ali je pač to samo pač nek izdelek, ki si ga naredila na tem taboru in ga boš pustila tu?
So za uporabljati, ja, pač za domov jih zamemo.
A ste se vi, kaj, kakšno milo ste dobile? Vam jih je dala ta skupina? Ni?
Ne.
Palačinke.
Ja, palačinke sem.
En dan so, koliko palačink ste spekli?
60 svojih spekli.
60 palačink smo imeli viki kremo, marmelado, nutelo, tako da to je bilo kar dogodek.
To je pa potem že to sodi v tisto temo druženje, ne?
Ja.
Pa bomo nadaljevali po eni skladbi še s tem.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Po eni skladbi pa nadaljujemo pogovor s Kristino, Evo, Živo, Kajo in Galom. Tukaj na Rogli smo z njimi na raziskovalnem taboru Rogla, ki ga pripravlja Zveza za tehnično kulturo. Pa me zanima, ostali smo pri palačinkah. Kdo jih je pojedel največ?
Ja, mislim, da smo jih kar mi.
Torej, članice arhitekturne skupine.
V bistvu, ja, članice arhitekturne skupine pa dva slepa potnika v našem apartmaju so nam prinesle palačinke, tako 9 ali 10 palačink, ki mi je nastal, so prinesle in mi smo to čez dan pozobali lepo. Pa še viki kremo so nam pol posolde.
Kristina, ti torej zelo rada pečeš palačinke.
Ja, z prijateljico sva najprej kot hec smiselni speči palačinke prvi dan, ampak pol sva se podločili, da bi jih res in sva se včer lotili in sva jih spekli. Ja.
Je kdo pomagal vsaj pomivati potem?
Ti smo rekli, da bomo.
Ne, jaz pa manca sva vse pomile, ampak so se ponudile, sam sva bliže midve.
Drugače, jeste pa tukaj, ne, v hotelu, najbrž ne rabite kuhati sami si, ne, Eva?
Ne, tukaj na postrežba v hotelu je fenomenalna, imamo vsega na razpolago, tako da lačni res nismo, ja.
Ponavadi je kakor dobro, ne, da se dobro je, če imate tak urnik. Kaj Živa?
En od razlogov, zakaj se konstantno vračam na tabor, ker je hrana v tem... Ker je hrana v tem hotelu res dobra, pa tudi zaposleni so zelo prijazni do nas.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Vodja raziskovalnega tabora na Rogli, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo, je Srečko Steinbacher. Gospod Srečko, kakšen je namen tega tabora? Vem, da sem prihajajo mladi že kar leto za letom, ne?
Ja, osnovni namen vseh teh tabor je, da se mladi seznanijo z metodami znanstveno-raziskovalnega dela in to na konkretnih primerih v konkretnem prostoru in pa seveda potem veliko več odnese od tega, kot pa če bilo to neko samo suhoparno predavanje.
Imate ponavadi 4 skupine, za katero področje je med mladimi največ zanimanja in na katerem področju vi kot vodja tabora opažate, da potrebujejo največ tega praktičnega dela?
Ja, seveda ta tabor na Rogli je nekoliko specifičen, predvsem seveda zaradi legije, kjer se nahajamo. To pomeni, da so prvenstveno v spredju naravovarstvene vsebine, zagotovo to geološka, botanična in pa ornitološka skupina. Smo pa seveda tudi nekoliko pridružili še družboslovne vsebine, ker vemo, da seveda vseh udeleženca ne zanima samo naravovarstvene sebine, ampak tudi kakšna družboslovna, zato smo pred leti tudi vključili še arhitekturno skupino. Moram reči, da seveda za vse skupine je kar veliko zanimanje, verjetno, da bi še kakšno vključili, ampak seveda so nekako omejene na prostorske in pa finančne kapacitete na približno 4 skupine.
18 dijakov je tukaj letos z vami. Ste morali mogoče zaradi te covidne situacije kaj prilagoditi tabor ali zdaj v bistvu, glede na to, da je že drugo leto, so te malo drugačne razmere, vse poteka tako kot prej?
Ja, letošnji tabor smo nekako začeli načrtovati že v mesecu februarju, kar seveda pomenilo, da je bilo takrat še veliko neznank, nismo vedeli, v kakšnem terminu se bo osnovna šola in srednja šola končala, kdaj bo ta pouk končan in kakšne bodo tudi razmere, zato smo rekli, da bomo letos premaknili v avgust, se pravi v ta termin, v katerem se zdaj tukaj nahajamo, drugače pa smo bili zmeraj nekako v julijskem terminu, ampak zdaj, da je bila odločitev prava, edino vreme nam je nekoliko zagodilo, ampak smo kljub temu več ali manj uspeli narediti vse tisto, kar smo načrtovali.
Ste morali potem urnik vseeno mogoče kaj prilagoditi glede na vreme in dež?
Ja, mi zmeraj tabor načrtujemo tako, ker je pač veliko terenskega dela, da smo fleksibilni, se prilagajamo razmeram, tako da pač nekatere vsebine zamenjamo, se pravi, predstavimo drugi dan, tako da gre za splotno prilagajanje, tako da v tem so udeleženci seznanjeni in tu ni nobenih problemov.
Kako pridni pa so pri vsem delu, ki ga morajo izvajati v teh skupinah?
Ja, treba reči, da seveda ti tabor zdaj niso namenjeni, da bi oni tu bili za neki vrhunski strokovnjaki, ampak seveda, da kot sem rekel, se seznanijo s tem raziskovalnim delom, ki jim veliko pripomore kasneje pri samem učnem procesu, kajti gre za vsebine, ki jih nimajo toliko ali pa tako podrobno obdelane v šolskem programu. Seveda pa tudi nekako vidijo, ali je to mogoče kakšna priložnost za študijsko razmišljanje. Lani smo imeli recimo ena, ki je šla potem študirati arhitekturo, pa tudi v prejšnji tabori se zmeraj kaj izcimilo iz tega. Tako da z tega vidika je to seveda vsekakor pozitivno. Druge pa to, da seveda zlasti teh covidnih razmera, da nekako se ta socialna mreža nekoliko spostavlja nazaj, se pravi gre za to, da nekako pozabi na tiste stvari, ki so v šoli, ampak jaz mislim, da pod kasneje, ko gredo od tod, prihajajo vse te zadeve za njimi in seveda ugotovijo, da ne samo, da so se imeli prijetno, da so se družili, ampak da so se tudi kaj velikega naučili. Predvsem pa gre za to, da se nekako usposobi za življenje in da seveda vidijo, opazuje svet okoli sebe. Se pravi, predvsem nekem lokalnem okolju, ki ga ponovadi zaradi tempa življenja ne poznajo in jaz upam, da pa tudi vemo, imamo primere, da šle po taboru, kdo reče, nisem vedel, da se vse to nahaja v našem lokalnem okolju, ker enostavno tega ne prepoznaš, ker je sestavni del nekega ambijenta. Ne.
To, da so se tukaj kar nekaj naučili, verjamem. Sem pa slišala tudi, da so bolj malo spali, jih zvečer kaj podite v posteljo, kako strogi ste, kakšen režim je to?
Ja, oni tisti, ki bide več, kar so že seznanjeni, pravzaprav tukaj nekih takšnih omejitev nimamo, ker je nekoliko drugačno okolje. Včasih, ki smo pač bivali po šolah in tako naprej, smo pač morali se nekega termina držati. Tukaj je pač tako, da ob 7:30 je zajtrk, se pravi, da takrat je treba vstati, potem je terensko delo, sledi kosilo, nekega početka popoldanskega ni, potem seveda delo zopet na terenu, zvečer se dobimo vse skupine skupaj, tako da vsaki skupine nekdo poroča, s tem seveda tudi seznanjamo ostale skupine oziroma udeležence, kaj se je dogajalo na terenu in potem pa so prepuščeni svojemu pač druženje tako naprej, to je pač njihova stvar, mi se to ne mešamo, vedo pa, da se če bo kakoli narobe, da potem pač mi morali ukrepati, ampak poslej se to ni zgodilo. Ih pa čaka potem na koncu seveda še ena zaključna predstavitev, oni bodo poročali nam in pa seveda tudi njihovim staršem, tako da bodo potem videli, kaj so se pravzaprav v enem tednu naučili in starši mislim, da so zmeraj malo presenečeni, kaj se z njihovimi otroci v enem tednu lahko zgodi.
Vi že več kot 50 taborov ste vodili. Ali opažate v vseh teh letih, da so se tovrstni tabori, populacija mladih, ki na nje prihajajo in tudi mogoče same teme, urniki, organizacija taborov kaj spremenili? Kje vi opažate največje razlike?
Ja, mi smo pred leti recimo organizirali tudi specifične študentske tabore, se pravi izključno za populacijo, ki je že bila usmerjena v nek študij, pa moram reči, da sem bil včasih malo kar razočaran nad tem, tako da recimo tukaj se vidi, da med višjimi zredi osnovne šole so res otroci, ki jih stvari zanimajo in tudi verjetno se bodo kasneje določene stvari usmerili, tako da iz tega vidika se sem tukaj pač najdejo tisti, ki jih ta stvari zanima. Ne se pravi, gre za to, da želijo nekaj izvedeti več, ne samo, da se maj lepo, pa da prije druge kraje, ampak tudi kasneje recimo računamo, da se bi ti otroci kot odrasle osebe v različnih funkcijah znašli, mogoče pa bo rekli, ok, bili smo na Rogli, vračamo se nazaj, mogoče kakšnih drugih funkcija in to je tudi namen. In iz tega razloga nas tudi lokalne skupnosti finančno sofinancirajo, zato ker jim zmeraj vračamo nekaj nazaj.
Gospod Srečko, najlepša hvala. Zdaj pa seveda naši mladi sogovorniki bodo povedali pa več, kaj se dogaja čez dan in pa je tudi po noči.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day
and every night. Kaja, koliko je vaš dan, so vaši dnevi tukaj zapolnjeni, koliko pa imate časa še za druženje in za tiste stvari, ki niso na urniku?
Ja, to glede tega, kar ni na urniku, je čisto odvisno posameznika, kdaj se spravi spat, ker tu imate predvsem 4 ljudi, ki se spravljajo kar pozno spat, pa imamo bolj tak.
Potočnjaki, a ne?
Ja, predvsem to, pa zmedeno. Drugače, čez dan, zjutraj, ko se zbudimo, gremo na zajtrk, potem čisto odvisno od skupine, od mentorja, kdaj se odloči, da bomo šli na teren oziroma delati, kar je za ta dan predpostavljeno. Potem pa pride kosilo, pa imamo malo pauze, pa gremo, ne vem, se kdaj kopati, šli smo tudi na te sanke, ki so tukaj za nami.
Kako je bilo? To je bilo kaj strah?
Ne, mi smo že taki veterani tu na Rogli, pa vsakič gremo z živo dvakrat, ker nekak karte slučajno dobimo v žep še ene.
To je pa zdaj prednost domačega terena, že skoraj, da veš, kako se karte talajo, ne?
Točno to in v bistvu, ja, še gremo na te sanke, pa imamo kar nekaj časa. Pa imamo še popovdne te naše skupine, pač v bistvu kar se dela. Pa večerja, pol po večerji, pa kakšna ura pauze, potem pa se poroča, kar je vsaka skupina delala tisti dan, potem pa prosto preširno, dokar v bistvu ne postaneš zaspan, če se to spok zgodi.
Gal, kaj je to prosto popreširno ponavadi bilo zdaj v vaši skupini?
Je v bistvu to, pač veliko ga kartamo, poslušamo muziko, se pogovarjamo, veliko je pa tudi tako hodimo naokol, ful je dober sprehod do kakšnega razglednega stolpa tukajle.
Koliko krat ste že bili na njem letos?
Ene, 3-krat.
Dva pa pol. Enkrat smo prišli do pol.
Ja.
Ker smo krave srečali in smo se nazaj obrnali.
So mislili, da je začelo deževati.
Ne.
Krave so bile krive.
Ja, krave so nas prestrašile, spodile.
Kaj še je poleg razglednega stolpa, Kal?
V bistvu ne hodimo toliko veliko, koliko smo več ali manj v sobi. Ful se tako družimo predvsem jaz s tem kartanjem.
Olimpijske igre.
Olimpijske igre smo ja gledali. Sicer smo bili pol malo žalostni, ampak lej, to vse spada zraven.
Ker ste prej omenili sprehode, ste bili do jezera, do Lovrenških jezer?
Ja, no, naša arhitekturna skupina se en dan dopoldne odpravila, ko je bil dokaj lep dan zjutraj. Tako smo šli, botaniki so danes tudi šli, zdaj geologi pa mislim, da še malo štrajkajo glede tega.
Kaj to pomeni, Gal?
Se vam ne da?
Ne, nam se da, v bistvu mentor nas ne pusti.
Imate preveč dela tu.
Tako, ja.
Torej, niste bili dovolj pridni, da bi že vse pripravili za starše?
Ne, mi imamo toliko velik dela, ker drugi ga sam klele neki štrajkajo, ne, tako kot ste rekli, mi pa edini smo uni, ki pač zares, ne, primemo za delo in se lotimo, tukaj treba.
Občutila sem določeno tekmovalnost med skupinami, ali je to samo hec?
V bistvu, to se mi malo zabavamo, ker smo že toliko dolgo na tej Rogli in v bistvu... Se zdaj meni ta najbolj, ki je letos bil na Easy v skupini, ker so mogli predstaviti predvsem to novim pri vas, ne? In takrat potem pač, mislim, popolnoma razumem, da če znaš nekaj, pa da si to, ker že četrtič na taboru, ne rabiš pol ravno gledati, kako se skladivom po kamnu to uče. Ampak ja, v bistvu, mislim, da je toliko dober prijatelj, da to ni nič tak resnega.
In prijatelji kartate, ne? Ste povedali. Kaj?
Karto in to ekskluzivno samo tarok.
Pa Uno letos.
Uno smo igrali samo enkrat, pa smo to nekako gupali. Ampak ja, tarok je taka igra, da se nekako ne naveličaš. No, včasih se je naveličal, ampak to predvsem, ker je pogovarjanje veliko bolj zanimiv postalo. Drugače pa ja, tarok, vedno.
Kaj pa, če je igralcev več kot 4, imate več skupin?
15 je, tako da so v eni skupini 2, potem pa če se komu ne da igrati, se pa malo menamo. Ni tako fiksno.
In kdo zmaguje, kdo je najboljši?
Za čuda jaz. V bistvu, jaz sem se to rok naučila 4 leta nazaj. Mislim, naravno na tem taboru me je en udeleženec naučil. In v bistvu letos, ne vem, kaj se je zgodilo, ampak za čuda
ja,
zmaguje.
Kaja je do zdaj zmeri se dal z hudičem pogovarjala, ker je zmeri v minus pisala. Letos pa kar nekam ne bo ustrali. Letos pa jaz zgubljam.
A pa je kakšen valat že padel?
Ne, valat še noben ni padel. Razmišljam, kaj je pol kaj da zga. Ene par klopov smo odigrali. Mislim, da sem jaz dol pisala, ko sem bila polna.
Ja.
Tja, ne gre mi letos ven tole.
Kristina, domnevam, da ti ne kartaš, kaj pa potem v vaši skupini ali pa tam v apartmaju počnete zvečer?
Mi se pa bolj pogovarjamo, pa hodimo na sprehode po noč, pač bolj ne po noč zvečer, a drugač gremo pa dost bolj zgodi spat, kot te.
Ja. Oh, ja.
Koliko vas je pa v apartmaju, kako ste si razdelili te sobe?
Mislim, kakor jaz sem kaj, se vsako leto srečko tam pripele na Roglo, tako da ona ima tako, da bomo me tri v sobi skupi. Pa ponavad se v bistvu tako razdeli, da je skupina v eni sobi skupi, da se ne lovimo vreč v apartmajih pa take fore. Je pa res, da pa, če se kdo hoče priključiti, se pač greš v druge apartmaji, ni tak problem. Pri nam itak sta se že skorda uselila noter sama pa Gal, tako da...
Kako je pri tebi, Kristina? Koliko vas je v sobi?
Nas je 5 punc in ja, je fajn, razumemo se. No.
Ste se poznali že prej kot Eva, Kaja in Živa ali si spoznala jih na novo tukaj letos?
V bistvu manjca je bila že lani, sam nisva veliko govorili, ostale tri so pa na novo. Ja.
Gal, ti pa si raje drugot kot doma, kako sem zdaj zaznala, na obisku.
Ja, v bistvu doma ni nobenega, ki bi znal ta rok špila, to je ta prva. Pa v bistvu več ali manj so novi, mi smo pa že prijatelji več let in zato v bistvu smo tudi radi na tem taboru, zaradi več ali manj druženja.
Zdaj, kdaj hodite torej spat tisti, ki ne hodite zgodaj spat?
Čisto odvisno, lahko ob 3, 5.
Ali pa sploh ne.
Odvisno tudi je treba navijati, ali ne? Ne?
Ja. Ja,
ampak, če ne greste spat, kako potem zdržite?
Ne. Ja, ne, to je bilo, v bistvu all nighter ta, da smo viče celo noč buden, je bilo samo lani zadnji dan in smo v bistvu z Galom bila celo noč budna, kar je bilo na predstavitvi zelo zabavno, ker se je nobena na čisto spomni, kaj točno se je dogajalo tam. Tudi tak, oba smo pa malo zgubljena in v svojem svetu. Drugače pa, ja, hodimo tak, ker 4 ponavadi spati in dobimo tak 3 ure na spanca na noč.
Ampak ne pozna pa se vam, ne, ste kar v dobri formi.
Dejansko mene zelo preseneča, glede na to, da na naš primanjkljaj spanca naredimo pa isto, tako kot vsak let, tako da mi se ne pozna toliko zelo. Sicer smo kdaj na kakšnih predavanjih bolj za spanje, ampak to predvsem zaradi, ker sediš, nič ne delaš, ampak polka pa delamo, pa pač delamo, tako da to res ni problem, ne.
Kaja in Gal, ali boste vidva ponovila lanskoletno izkušnjo, nič spanca zadnjo noč, ali sta se naučila česa iz lanske izkušnje?
Mislim, sva že probala, pa ni šlo.
Ja, v bistvu, do 4 je šlo, pol 5 pa samo zmanjkalo. Tega,
mama še
pol te ure se te malo ur spanca se nabere, pač če zdaj to greš res tak 6 dni zaporedoma. Tega bomo videli, kako bo to danes šlo, ampak jaz nisem nekaj optimistična.
Ampak ne bojite se pa za predstavitev?
Pa niti ne, to je tako. Pač vse je pomembno, ampak tako meni je bolj važen, da izkoristimo ta teden na taboru, dokler smo skupaj.
Ja, pa da se imaš fajn, ker je res ta tabor za izkoristiti enkrat na leto, da se vidiš, moraš. Za vse zato tako pozno hodimo spati, smo se ravno menile, da v bistvu nam je prav žal, da bi šla spati in zapravila pol tisti čas. Rajši malo stisneš zobe, pa si pol naslednji dan tak.
Razvijaš dvojno naslednji dan.
Ja, ko pa da bi zdaj tu hodil spati ob 10, pa bi bil nekaj vzoren udeleženec tabora.
Srečko se vseeno nasmiha, mislim, da vas dobro pozna in da ve, da se ni zabazil, da ne bi sodelovali. Ampak najbrž zdaj, glede na to, da je vaš zadnjič, ne, da ste zadnjič tukaj, kot ste omenili ali mogoče celo ne, boste vseeno ohranili stike potem, ko se vrnete vsak v svoj kraj?
Ja.
Malo bolj kot do zdaj.
Ja, prišlo je do nekega nesporazuma. Smo ugotovili, da ni letos naš zadnji tabor.
Torej, prihajate še prihodnje leto?
Ja, definitivno. Pridemo še naslednje leto vsaj, pa naprej bomo pa videli.
Gospod Srečko, je kakšna starostna omejitev na vzgor?
Ne.
Oh, cool. No. Wow. Definitivno pa bomo ohranili stike. Imamo en grupčet na Messengerju, ki smo... Od lani arhitekturna skupina, pa smo pa še enega naredili na Instagramu, tako da definitivno bomo se vsaj malo slišali, kaj če bo prišla iz Maribora, ne vem, ampak mi gremo v kino gledati neki
The Dune,
ki bo prišel ven oktobra. Tako da ja, no, se bomo potrudili, ker smo gotovili, da je res bedno, da smo sam 6 dni skupaj, čez leto pa tako, kada ne obstajamo.
Načrti so torej že narejeni.
Ja.
Kristina, tudi v vaši skupini?
Ja, smo se pogovarjali, kako bomo šli naslednje leto tudi, ja, isto.
Kaj pa med letom se tudi ti s prijateljicami, ki si jih na novo tu spoznala, kaj med letom, vsaj pišeš si po družbenih omrežjih ali pa tudi kakšen načrt za kakšno kino ali podobno?
Ja, pišemo si malo sam načrtov za kino, pa nimamo, no.
Evo, smo dali idejo.
Ja.
Ker bo šolsko leto 1, 2, 3 tu. Me zanima, kaj boste pa vseeno še do takrat počeli? Imate še kakšne načrte, kako boste preživeli te proste dni?
Jo, v bistvu meni se bojo počitnice šele začele. Zdaj bomo šli malo na morje, v hribe, s družino, mogoče tudi s prijatelji še kaj naokol, v Italijo. Ja, se pa kar malo prehiter bliže.
Ja, jaz v bistvu bom, zdaj grem še dalje delat, pridem z dopusta. Ja, prek študentskega dela delam za šankom v enem kafiču v Mariboru.
Varčuješ za izpit, za počitnice, zakaj?
V bistvu, nisem še tak daleč glede tega izpita za avto, tako bo treba za vlak plačevati za Ljubljano. Drugače, predvsem za morje, ker potem še grem mogoče zadnji teden, čisto odvisno od korone, kako bo to šlo skozi in bi še grem verjetno na morje mogoče, pol pa tak že šolsko leto, kar tukaj.
Živa, kakšni so tvoji načrti še do septembra?
Ja, jaz grem tudi zdaj naslednji teden še delat, pol pa grem malo k babi, pa sem zadnji teden doma, bomo imeli malo druženja s prijatelji, pa grem pa še na maturanca, pa pa šola.
Upaš, da greš na maturanca.
ja.
Kam pa greste?
Planirano je, da gremo v Španijo, zdaj bomo pač videli, kako bo to šlo. Pol pa, če bo Španija padla vodo, so neke plani B, da bomo šli po Sloveniji, bomo videli.
Je pa najbrž maturantski izlet vseeno nekaj, kar si dijaki želite, ena taka lepa izkušnja, na katero kar nekaj let čakate, ne?
Ja, to je res, ja. Meni bi bilo kar bedno, če bi tako vse skupaj, da sploh ne bi šli. Tako da jaz si res želim, da nam uspe spelati, če ne v Španijo, pa da gremo pol vsaj sami za 3 dni nekam v eno hiško malo se družati.
Eva, še tvoji načrti, kater letnik si ti, imaš tudi ti kakšen maturantski izlet na vidiku?
Ja, jaz grem zdaj, sicer grem v četrti letnik, ampak sem se odločila, da ne grem na maturance, predvsem zaradi te situacije, ki je zelo nepredvidljiva. Moji načrti so pa, mislim, nimam prav posebnih načrtov, močemo še na morje, ampak to še ni zdaj znano. Potem pa grem še na kakšen koncert, pa se predvsem bom izkoristila čas, da se družim s prijatelji.
Kristina, pa ti?
Tudi na morje, drugač pa doma, ja.
Kako pa vsi pričakujete tole šolsko leto? Upate, da bo boljše kot lani, da boste več v šoli?
Ja, definitivno upamo, da bomo več v šoli. Tole zdaj po internetu je bolj brez veze, manj se naučiš, nič se ne družaš. Tudi ta karantena je brez veze, tudi pol, ker ni šole, naprimer, čez kakšne počitance, tudi čez let je več ali manj brez veze, ker smo skozi doma.
Ja, v bistvu res se je težko meni osebno se je težko skoncentrirati, ko je nadaljava, ko ti golo pleti mimo okna, pa pozabiš poslušati pri uri. Tako da, v bistvu upam, da gremo nazaj v šolo, sploh zaradi druženja, to neko socialno distanciranje čist ni za mene, ker postaneš čist tak za sebe sam in je tak kar bedno. Tako hvala Bogu tej rogli zdaj, da smo res tu skupaj in se lahko družimo in res upam, da bomo lahko šli nazaj v šolo.
Ja, jaz se strinjam tukaj s Kajo pa z Galom, sploh zdaj matura, pa to meni ful hitro doma. Mislim, že prvo kot tako bolj ne poslušam. Doma je pa koncentracija še hitra in nekam zbezla. Ne bi rada zasrala mature, tako da jaz sam upam, da bomo v šoli.
Ja, jaz se tudi strinjam živo, ker sem di, da nam je šlo že tako eno leto celotne gimnazije ali pa še več nam je šlo sam za to korono. In se v bistvu ima veliko manje spominov in tega. In tudi motivacija sem opazila, da je pri večini nam je zelo padla, no vsaj pri meni.
Pred vsemi štirimi, razen pred Kristino, je matura. Se jo kaj bojite?
Ja, nas že 3 leta sam strašijo za to maturo, tako da strah je, ampak se toliko pripravljamo, da v bistvu ima na koncu in da bo šlo.
Več ali ne. Nekaj, kar mora vsak da česne.
Kristina, še ti kako se veseliš šole in v kakšni obliki upaš, da bo?
Upam, da bo v šoli, zaradi tega, ker se veliko več naučiš kot doma in je veliko lažje, no. Ni toliko treba razmišljati, na kjer zoom se boš prijavil.
Zdaj ne rabiš čakati pred vrati, na profesore zdaj čakaš, pa upaš, da si prišel v pravo spletno učilnico.
Ampak na srečo imate še kar nekaj tednov pred samim začetkom novega šolskega leta. Jaz vam želim, da bodo se vaši počitniški plani načrti uresničili. Zaenkrat pa lepo se še imejte en dan tukaj na Rogli. Hvala za tale pogovor.
Hvala vam.
Hvala vam.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.